con un Partido Socialista absolutamente estancado, sen rumbo e sen ritmo, con un Bloque Nacionalista Galego xestionando de maneira pouco transparente, caciqueando e de maneira constante contratándose en consignación orzamentaria ou levantando reparos de intervención, accións da que non se fían nin o propio socio de goberno. Neste contexto, presentamos o noso boletín Contigo Lugo número 8, marcando a seguridade como unha prioridade para a nosa cidade, dando conta dos avances máis importantes do último trimestre en proxectos que iban no noso programa electoral, en donde tamén analizamos os incumplimentos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, pechando, por suposto, esa reivindicación de infraestructuras en AVE a Madrid, sen tren a Santiago, sen aparecer na planificación de melloras da rede eléctrica, sen as autovías finalizadas Lugo e Ourense, realmente Pedro Sánchez, Miguel Fernández e Rubén Arroxo condenan a Lugo ao maior apagón da súa historia.